Кыргызстанда саат 9:30 Азаттык радиосу таңкы уктуруунун кайталоосун сунуштайт. Саламатсызбы, 5-августтагы таңкы программаны баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. 2019 жылдын алгачкы 5 айындагы өз ара товар жүгүртүүнүн көлөмү боюнча Кыргызстан менен Казакстандын маалыматы 2 ача чыкты.
Украинанын торговля быйылкы жылы бир аз төмөндөдү.
Ирандын тандамал аскер бөлүгү Перси булуңунда араб өлкөлөрүнө контрабандалык мунай алып бараткан дээлген чет өлкөлүк танкерди кармаганын жарыялады. Кыргызстандын хоккей боюнча өспүрүмдөр командасы Чехиядагы чемпионатта жеңишке жетти.
Азыр биз ата эдилердин каражаттары менен келдик. Биз абдан бактылуубуз. Кыргызстандан ушундай биздин чеки балдардын курама командасы биздин спорт тарыхыбызда биринчи жолу келишти Чехияга, Европага.
Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Оболо жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. АКШнын эки штатында кол салуу болду. Техас штатындагы Эл Пасо шаарындагы Walmart дүкөнүнүн жанында куралдуу кол салуудан каза болгондордун саны 20 жетип, дагы 20 ашык адам жараат алды. CNN каналы федералдык чалымдоо кызматындагы булагына таянып, кандуу окуя терек катары иликтенип жатканын маалымдады. Бул атышуудан 20 адам өлгөндүгү жана 26 киши жаракат алгандыгы ырасталды, деди полиция башчысы Грег Аллен. Ал арада АКШнын Агайо штатында Дейтон шаарындагы кол салуудан 9 киши наут болду. Ок аткан кишини ошол тегеректе жүргөн полиция кызматкерлери жетип барып дароо өлтүргөн. 16 адам жараат алып ооруканага жаткырылды. Ок аткан киши өлтүрүлдү. Бул иште дагы башка бирөөлөр аралашканбы же жокпу аныктоо үчүн биз баарын сурайбыз. Бизде күбөлөр көп, деди Дейтон шаарынын полиция башчысынын орун басары Мэтт Карпер. Кошмо Штаттар жана Европа биримдиги Москвадагы шаардык думага шайлоого катыша албай калган талапкерлерди колдогон акция катышуучуларын күч менен таркатууну сындап, камалгандарды бошотууну талап кылды. АКШнын Орусиядагы элчилигинин билдирүүсүндө Орусия бийлиги конституциянын кепилдик берген жарандардын эркин жана таза шайлоо аркылуу өз пикирин билдирүү укугун чектөөнү улантууда. Бийликтин 3-августтагы аракети жарандардын демократиялык жараяндарга ар тараптуу катышуу укугун бузууда деп айтылат. Европа биримдигинин тышкы саясат мекемесинин өкүлү Майя Коцианчич Европа биримдиги Орусиядан акция учурунда кармалган 60 кишини токтоосуз түрдө бошотууну талап кылаарын айтты. Швеция тышкы иштер министринин башчысы Маргот Вальстром Кремльди көз карандысыз талапкерлерди шайлоого катышууга чакырды. Акция маалында 60 киши кармалганын күн мурун Орусия ИИМи кабарлаган. ОВД инфо сайтынын маалыматына караганда 1001 адам кармалган. Алардын көбү бошотулду. 4-август күнү эртең менен ички иштер бөлүмдөрүндө 19 киши калган. Көбүнчө кармоо Пушкинский менен Трубда аянттарында болду. Айрымдары сабалды. Маалыматтарга караганда 5 киши ар түрдүү жаракат менен ооруканага жеткирилди. Жергиликтүү жаңылыктардан. Бишкектин Дордой конушундагы жеке менчик үйлөрдүн жанында курулган кампада чыккан өрт жекшемби күнү кечки саат 10:00 өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Бирок азырынча өрт эмнеден чыкканы жана чыгымы эсептелинип бүтөлөк. Окуя болгон жерден Азаттык радиосунун кабарчысы өрттөн турмуш тиричилик техникалары сакталган 2 кампа зыян тартканын кабарлады. Бишкектин түндүк тарабындагы бул конуш Дордой базарына канатташ жайгашкан. Бүгүн 5-августта Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда мурдагы мэрлер Кубанчбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун кылмыш ишин кароо улантылат. Бул сот иштеринде күбөлөр суралып жаткан учур. Кулматов калыс ордо конушундагы мектепти курууда кеткен 2 млн долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөөлөнгөн. Ал эми Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 млн доллар өлчөмдө мыйзамсыз сыяк алган, Ысык Көлдөгү күн өстү жээк пансионатын сатып алып мамлекетке 152 млн сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Сот алардын бүгүн чарасын улан узартып келет. Агалайык экс мэрлер 6 сентябрга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын абагында болот. Экс мэрлердин ишин бириктирип кароо тууралуу чечим 6 марттагы жараянда кабыл алынган. Аны бөлүп кароо боюнча адвокаттардын бир нече жолку өтүнүчү канааттандырылган эмес. Ушул күндөрү Польшада өтүп жаткан Poland Open 2019 эл аралык күрөш турнирінде кыргызстандык спортчу Айсулуу Тыныбекова финалдык белдешке чыга албай калды. Кыргызстандын күрөш федерациясынын вице-президенти Байгазы Кенжебаев Акпресс агенттигине Айсулуу Тыныбекованын жаракаты жеңил экенин, бирок спортчунун ден соолугун на кам көрүү үчүн финалдык сынактан баш тартуу чечими кабыл алынганын маалымдаган. Кыргызстандык балбан 3 августта 62 кг салмакта күч сынашып, Швеция, Украина, Орусиядан келген атаандаштарын утуп финалга жолдом алган болчу. Бирок жарым финалдык таймашта тизесинен жаракат алып калды.
Рахмат, Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн тоолуу райондордо өткүн өтөт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас жана Чүй райондорунда 38-39, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 32, бийик тоолуу райондордо 24 градус ысык болот. Бишкекте күндүн табы 38 градуска жетет, жаан чачын болбойт. Адистер ушул жумада абанын табы дээрлик 40 градуска чыгып, абдан ысык болорун маалымдашууда. Эми баяндарга өтөбүз. 2019 жылдын алгачкы 5 айындагы өз ара товар жүгүртүүнүн көлөмү боюнча Кыргызстан менен Казакстандын маалыматы 2-2 чыкты. Казак тарап быйыл январдан май айына чейин Кыргызстан менен сууданын көлөмү азайып кеткенин билдирсе, кыргыз тараптын статистикасы тескерисинче өсүш бар экенин көрсөтүүдө. Бишкек муну эсептөөнүн методологиясындагы айырмачылык менен түшүндүрүп жатат. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Казакстан улуттук экономика министрлигине караштуу статистика комитетинин маалыматы боюнча 2019 жылдын январ айынан май айына чейин Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы өз ара сооданын көлөмү 318 миллион долларды түзгөн. Бул былтыркы жылдын алгачкы 5 айына салыштырмалуу 10.5% аздыклат. 2018 жылдын ушул мөөнөтүндө Евразия экономикалык биримдигине кирген бул эки өлкө ортосундагы сооданын көлөмү 341 миллион доллардан ашкан эле. Мындай өзгөргө Казакстандын Кыргызстанга жөнөткөн товарларынын көлөмүнүн азайышы себеп болгонун Казакстаткомунун сайтындагы маалымат көрүлүп турат. Маселен, быйыл Казакстан Кыргызстанга былтыркы караганда 15-16% азыраак товар экспорттогон. Тескерисинче, Кыргызстан тараптан көбүрөөк товар келген. Бирок Кыргызстандын экономика министрлигинин алдын ала маалыматы казак тараптыкынан кыйла айырмаланып турат. Ага ылайык, быйыл январ, май айларында эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү кеминде 23% өсүп, жалпы көлөмү 385 миллион долларды түзгөн. Буга кошумча Казакстанга былтыркыдан 13.5% көбүрөөк товар экспортталып, импортта 28% көбөйгөн. Албетте, жалпы сооданын көлөмүндө эки өлкөнүн статистикасы дайыма эле дал келе бербейт. Мисалы, 2018 жылкы товар жүгүртүү казак тараптын эсебинде 865 миллион доллар болсо, кыргызстандыкы 749 миллион долларды түзгөн. Бирок Казакстан 2019 жылдын 5 айында товар жүгүртүү азайганын билдирсе, кыргыз тарап ошентип көбөйгөнүн айтып жатат. Мындай айырма тууралуу Казакстандын расмий органдардан маалымат алуу мүмкүн боло элек. Кыргызстандын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев муну эсептөө методологиясындагы айырма катары түшүндүрдү.
Кытай менен деле болгон бизде айырма аябай чоң болуп атпайбы? Алардын методологиясы мүмкүн көлөмү менен эметет, кээ бирлердин баасы менен санынын өлкөнүн кошуп эсептегенде, то есть көбөйткөндө эсептейт. Текстиль одеждан жөнөткөндө биз бир баа менен эсептесек, Казакстан мүмкүн башка баа менен эсептейттир. Бизде ортодогу бажы контролу жоголгон үчүн элде минимальный контрольный цена деген бар. Илгери биз бажы биримдиги кирип атканда, маселен буудай, ун бизге 3 сомдон кирип аткан. Андай болушу мүмкүн эмес да, туурабы? Ошон үчүн биз бул жерге эметкенде башка баада өзүбүз эсептейбиз. Казакстан бизге берип атканда мүмкүн башка бааны коет,
деди Шамшиев. Ал Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн статистикалык маалыматында мындай айырма бар экенин белгилеп, Кыргызстан бул тууралуу уюмдун комиссиясына кайрылып келе жатканын кошумчалады. Чынында Кыргызстан Казакстан менен сооданын көлөмү көбөйгөнүн билдиргени менен адистери эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү зымга тизгендей деп айтуудан алыс. Себеби Нур-Султан менен Бишкектин 2017 жылкы өз ара таарынычы тараса да, кыргыз казак чек арасында ири жүк ташуучу автоунаалар маал-маалы менен кезек күтүп туруп калып, кыргыз ишкерлери товар өткөрүүдө кыйынчылыктарга туш болуп жатканын айтып даттанып келишет. Казак тарап чек арада текшерүүнүн күчөгөнүн аткерчиликти токтотуу, бажы талаптардын аткарылышын камсыздоо максаты менен түшүндүрсө, расмий Бишкек Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ортосунда мындай ыксыз текшерүүлөр болбошу керек деген белгилеп жатат. Быйыл март-апрель айларында да Казакстан Кыргызстан менен чек арасында 15 күндөй көзөмөлдү күчөтүп, мындай жагдай кайрадан өткөрмө бекеттердин алдында товар ташыган автоунаалардын узун кезегин түзүп койгон. Кыргызстандын экономика министрлиги 2019 жылдын 6 айынын жыйынтыгы чыгарган баяндамасында бул жагдай өлкөнүн тышкы соода жүгүртүүсүнө терс таасирин тийгизгенин белгилеген. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров да ортодо соода солгундашы мүмкүн деген жоромолдорду четке какпайт.
Соода абакка өзгөрдү окшойт, ал жанагы баажы төлөмдөрдө чүп кетпеди актуалдуу түрдө. Ошондуктан анын түзмөсүз таасири бар да. Бизнеске түшкөн баажы төлөмдөр азайып кетти, демек соода азайып кетти да.
Деди Абакиров. Чынында июль айынын соңунда Кыргызстандын финансы министрлигинин башкы казначысы Марлен Сыдыков Бишкекте басмасөз жыйынын өткөрүп, бюджетке салык менен кошо баажы төлөмдөрү дагы азайганын билдирген. Ага ылайык, быйылкы жылдын 6 айында баажы төлөмдөрү пландалгандан кеминде 9% азыраак жыйналган. Соода маселесин улантсак, Казак тараптын статистика комитетинин расмий маалыматы боюнча, Казакстан Кыргызстандан импорттогон товарлардын жарымы минералдык продукциялар, алардын ичинде отун энергетикалык товарлар түзөт. Андан кийинки орундарда азык-түлүк, мал жандык жана өсүмдүк продукциялары, ошондой эле транспорт каражаттары жана тетиктер менен түрдүү жабдыктар турат. Кыргыз тараптын статистикасына ылайык, Казакстандан келген товарлардын басымдуу бөлүгүн күйүүчү май, көмүр, болот жана чоюн сыяктуу металлдар жана буудай сыяктуу дан азыктар түзөт. Мындай товарларды өткөрүүдөгү текшерүүлөр казак өкмөт башчысы Аскар Маминдин 12-июлда Бишкектеги сапарында да көтөрүлгөн. Сапардын соңунда казак тарап өз аймагы аркылуу Кыргызстандан бараткан оор жүктөрдү өткөрүү режимин жеңилдетүүгө макул болгону кабарланган. Казак өкмөт башчысы эки өлкө ортосундагы сооданын көлөмүн көбөйтүү тууралуу 2017 жылдан бери айтылып келе жаткан планды да баса белгилеген эле.
Поставили перед собой задачу уже 20.
2020 жылга чейин сооданын көлөмүн 1 миллиард долларга жеткирүү тууралуу максатты алдыбызга койдук. Ал үчүн баардык керектүү мүмкүнчүлүктөр бар. Инвестициялык кызматташтыкты жигердүү түрдө бекемдөөнү макулдаштык.
Деп билдирген Аскар Мамин. Бирок бул жолукшудан көп өтпөй, 22-июлда Казакстандын кирешилер боюнча мамлекеттик комитети Кытайдын товарларды Кыргызстан аркылуу Казакстанга жашыруун өткөрүлүп жатат деп жарыялап, жыл башынан бери эле 2000ге жакын аткечилик фактысы орун алганын билдирди. Айтор, бир уюмга кирген коңшу эки өлкөнүн соода алакасы ушундай олку-солку абал жана түрдүү билдирүүлөр менен коштолуп келет. Казакстандык сыяктуу чаралар быйыл Евразия экономикалык биримдигинин кыймылдаткыч күчү саналган Орусияда да кабыл алынды. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча 2019 жылдын 11 мартынан тарта Орусиядагы акча жана товарлардын көмүскө жүгүртүлүшүнө каршы жаңы күрөш башталган. Анын алкагында Кыргызстан менен Казакстан аркылуу Орус базарына товарларды аткечилик жол менен киргизген схемаларды аныктоо үчүн Орусияда тиешелүү чаралар иштелип чыгып жатат. Мындан тышкары Орус өкмөтү акча которуудагы көмүскө операцияларга жана системаларга каршы күрөш үчүн 16-апрелден тарта Кыргызстан, Вьетнам жана Кытайга айына 100,000 рубльдык, Казакстанга 150,000 рубльдык чектөө киргизген. Бул Кыргызстанга кирген акча которуулардын дээрлик 4% чейин азайышына жол ачкан. Айтор, жогоруда айтылган чектөөлөр жана казак чегиндеги текшерүүлөр Кыргызстандын быйылкы тышкы соода жүгүртүүсүнө, анын ичинде Евразия экономикалык биримдигинде өлкөлөр менен соода алакасына таасирин тийгизгенин Кыргызстандын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев ырастады.
Зайлын торговля быйылкы жылы бир аз төмөндөдү. 5 айдын жыйынтыгы менен 97.4% болду былтыркы жылга салыштырмалуу. Бул жерде негизинен төмөн түшүп кеткени биз Россияга аз товар жүктөдүк 94.4%. Ал эми калган эми ал жерде калган мамлекеттерге аз эле да. Биз Казакстан менен Россия экөө негизинен өтө чоң. Ал эми экспорт биздики Россияга тоже түшүп кетти. Быйылкы жылы биз Россияга ийим кечени азыраак основном текстиль изделебиз азайтып атабыз. Себеби дегенде былтыр көп болчу, быйыл ошондой тенденция бар.
Деди Шамшиев. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы жылдын 5 айында Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы товар жүгүртүүнүн жалпы көлөмү быйыл былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу дээрлик 5.5% чейин азайып 589 миллион долларга барабар болду. Кыргызстандан Орусияга экспортталган товарлардын көлөмү дээрлик эки эсе азайды. Маселен, 2018 жылдын январ-май айларында Кыргызстан Орусияга жалпы көлөмү 163 миллион доллардык товар жөнөткөн болсо, быйыл анын көлөмү 78 миллион долларды гана түздү. Ал эми Орусиядан импортталган товарлардын көлөмү дээрлик 11% көбөйдү. Быйыл Беларусь менен товар жүгүртүп бир аз көбөйүп 15,5 миллион доллардан 20 миллион долларга жетти. Армения менен соода былтыр ушул маалда 3 миллион доллар болсо, быйыл 500 миң долларды эле көрсөтүп жатат. Расмий статистикага ылайык, 2019 жылдын алгачкы 5 айында Кыргызстан Арменияга эч кандай товар экспорттогон эмес. Экономикада кайсы бир өлкөнүн экспорту импорттон көп болгону позитивдүү тенденция катары каралып, оң сальдо деп нөзөлөт. Бирок 2019 жылдын алгачкы 5 айынын жыйынтыгы көрсөткөндөй, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө азыраак экспорттоп, көбүрөөк товар импорттоп жатат. Андыктан Кыргызстандын уюмдун калган 4 мүчөсү менен соода жүгүртүүсүндө тескери сальдо өкүм сүрүүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ирандын тандамал аскер бөлүгү Ислам революциясынын сакчылар корпусу Перси булуңунда араб өлкөлөрүнө контрабандалык мунай алып баратканын делген чет өлкөлүк танкерди кармаганын жарыялады. Алардын 4 августта тараткан маалыматына караганда кеме 700 миң литр күйүүчү майды мыйзамсыз алып бараткан. Ал арада АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео деңиз жолдорунда Иранга каршы коалиция түзүү иш кашарына абдан ишенип турганын айтууда. Ирандын чет өлкөлүк танкерди кармоосу жана Перси булуңундагы акыркы жагдай тууралуу Эрбек Бактыбаевдин баяны.
Ирандын Фарс маалымат агенттиги мунай ташып бараткан кеменин 7 экипаж мүчөсү да кармалганын жазды. Анын кабарлашынча кеме 31 июлда колго түшүрүлгөн. Бирок кеме жана анын экипаж мүчөлөрү кайсы өлкөнүкү экендиги айтылган эмес.
Бархи манабе хабари аз согифи кашки ахамеле.
Айрым булактар Ислам революциясынын сакчылары Перси булуңунда контрабандалык жол менен ташылып бараткан мунай танкерин кармаганын билдирүүдө. Биз бул тууралуу кошумча дагы маалымдайбыз.
Деди Иран телеканалынын алып баруучусу. Ирандын тандамал аскер түзүмү Ислам революциясынын сакчылар корпусунун маалыматына караганда, алар Перси булуңунда мыйзамсыз соодага каршы кайтаруу жүргүзгөн жана кармалган кеме Бушер провинциясына жеткирилген. Өкмөттүк расмий ИРН агенттиги Ислам революциясынын сакчылар корпусунун билдирүүсүнө таянып кабарлагандай, танкерди кармоо ал мунайды аткезчилик жол менен ташып баратканына ынанган соттун чечиминин негизинде болгон. Бахрейндеги АКШнын 5-чи деңиз флоту мунай танкеринин кармалганы тууралуу маалыматы жок экендигин билдирди. Кеменин кармалышы тууралуу маалымат расталса, ал Иран чет өлкөлүк танкерди колго түшүргөн биринчи окуя болбойт. Ислам революциясынын сакчылар корпусу 19 июлда Ормус кысыгында Британиялык Стена Империо кемесин эл аралык эрежелерди бузду деген негизде колго түшүргөн. Ага чейин Британиянын аскер деңиз күчтөрү 3 июлда санкцияларга карабастан Сирияга чийки мунай алып бараткан деген шек менен Ирандын Грейс бир танкерин кармаган. АКШнын президенти Дональд Трамп былтыр 2015 жылы түзүлгөн Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимден чыгып кеткенден бери Тегеран менен Вашингтондун ортосунда, андан тышкары Перси булуңунда чыңалуу күчөдү. Вашингтон буга чейин Ормус кысыгын күзөткөн, анда ташылган жүктөрдү коштоп жүргөн эл аралык коалиция түзүү керектигин сунуштаган. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 4 августта Перси булуңунда коопсуздукту камсыз кылуу үчүн өнөктөштөр менен бирге коалиция түзүлө турганына абдан ишенип турганын билдирди. Бул тууралуу ал коргоо министри Марк Эспер менен бирге Австралияга барып, бул өлкөнүн коргоо министри менен жолуккандан кийин жарыялады. Ал эми АКШнын коргоо министри Марк Эспер деңиз жолдорун кайтаруунун зарылдыгын мындайча негиздеди.
The United States has been very clear that the purpose of our proposed operations in the Strait of Hormuz.
Кошмо Штаттар биз тараптын сунушталган Ормус кысыгындагы Перси жана Оман булуңдарындагы операция эки максатты көздөй турганын билдирген. Биринчиси бардык деңиз жолдорунда кемелерден жана сооданын эркин болушу. Экинчиси түшүнбөстүккө жана жаңжалга алып келе турган Ирандын кандай гана чагымчыл аракети болсун токтотуу.
Misunderstanding or miscalculation that could lead to a conflict.
Австралиянын коргоо министри Линда Рейнолдс деңиз жолдорунда Иранга каршы коалиция түзүү демилгесин дыкаттык менен карап жатканын, бирок али чечим кабыл алыша электигин билдирди. Буга чейин Германия АКШ сунуш кылган Ормус кысыгын кайтарган миссияга кошулууга анча дилгир эместигин билдирген, бирок Европа миссиясынын алкагында андай ишке катышуусу мүмкүн экендигин кабарлаган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Бир аздан соң спорт кабарларына жана илим дүйнөсүндөгү маалыматтарга өтөбүз. Азыр болсо кабарлардын очкой мазмуну. АКШнын эки штатындагы кол салууда 30 адам набыт болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайыкова өз эрки менен суракка келүүгө берген мөөнөтү аяктады. Ирандын тандамал аскер бөлүгү Перси булуңунда араб өлкөлөрүнө контрабандалык мунай ташып бараткан делген чет өлкөлүк танкерди кармаганын жарыялады. Чүй облусунун соту дарыканадан 25,000 сом уурдаган жаран боюнча чыгарган Токмок шаарынын сотунун өкүмүн өзгөртүп жазаны бир аз жеңилдетти. Польшадагы мелдеште кыргыз спортчу Айсулутунбекова жаракатынан улам финалга катыша албай калганы кабарланды. Бишкектин Дордой конушундагы жеке менчик үйлөрүнүн жанында курулган кампада чыккан өрт жекшемби күнү кечки саат 14:00 өчүрүлдү. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда Дарий Газеттик Чеки Торк. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Кыргызстандын хоккей боюнча өспүрүмдөр командасы Чехиянын Писек шаарында өткөн чемпионатта жеңишке жетти. Алар турнирде 6 команда менен беттешип, Чехиянын шайбасы кубогуна ээ болушту. Бул жеңиш хоккей анча өнүгө электоолуу өлкөдөн келгендер бул спорттун чеберлери менен тең тайлаш оюн көрсөтө аларын далилдеди. Кыргызстандык өспүрүмдөр турнирден кийин Прага шаарында Азаттын кабарчысы Айгерим Акылбековага ойлорун бөлүшкөн, анда ушул баяндоо кала.
Науу 8-10 жашка чейинки спортчулар муз үстүндө тажрыйбалуу хоккеисттерден калышпайт. Дарбазасын өз чегинде коргоп, ар бир шайба үчүн жан үрүп атаңдашкан өспүрүмдөр чек чергесине жеңишке жетебиз деген бекем ишеним менен келишти. Аз катар тизилген спортчулар оюндан кийин атаңдаштарынын дарбазасына киргизген шайбаларын эсептеп, кудуңдап сүйүнүп турушту.
20 шайба забил за весь турнир.
Турнир бою 20 шайба киргиздим. Негизи 10 киргизем деп ойлогом. Жыйынтыгында 2 эсе көп болду.
Два раза больше.
Чехиянын Писек шаарында 22 июлда башталган белдешке Кыргызстандан тышкары Словакия, Орусия, Финляндия жана Уюнталаа элдери Чехиядан 2 команда катышкан. Эксперттер Борбор Азиядан хоккей спортуна анчейин шаар түзөр эле Кыргызстандан келген команданын бул оюнда улуттук деп саналган өлкөлөрдү жеңишин тоолуу мекенибиздин хоккей спортунун өтүрүк болгон дарамитин көрсөтөт дейт. Биздин жаш спортчулардын тең тайлаша башка өлкөлөр менен таймашып утканы мунун далили. 19 шайба киргизип турнирдин бомбардири аталган Асан келечекте өзүн дүйнөдөгү мыкты клубтардын биринен көрөт.
Первая команда была нормальная.
Биринчи команда орточо ойнойт экен. Эми Чехиянын, Швециянын курамалары күчтүү экен. Биз аларды уттук. Мен турнирдин бомбардири аталып, биз биринчи орунду алдык. 3 жашымда телевизордон оюнду көрүп жатып, ата энеме мен хоккей ойногум келет дедим. Алар дегенде мени улуттук алып алышкан жок. Мен азыр ушундай деңгээлге жеттим. Орусиянын СКА клубунда ойноп, атайын мектепке барам.
И мне понравилось это. И я сказал папе с мамой: "Я хочу на хоккей". Они подумали сначала то, что я не серьез, а потом я сказал то, что я серьезно, и вот я до какого уровня достиг.
Мындагы балдардын ар бири хоккей менен машыгып, Кыргызстандын атын таанытам деген кыялдары бар. А бирок спортту өзгөчө бул түрү чыгымды көп талап кыла арын айтпасак да белгилүү. Адатта аттайын форманы же кымбат клюшкаларды эл аралык донорлордон жардамга алышат. Албетте өздөрү сатып берген ата энелер да бар. Маселен, бул жолу 11 оюнчу менен машыктыруучунун жол киреси менен тамак ашын ата энелери көтөргөн.
Азыр биз атайделердин каражаттары менен келдик. 22 киши болуп, анын ичинен бир тренер, 11 хоккеист, калгандары ата энелер келип сопровождение болуп келдик. Биз абдан бактылуубуз, биринчи бул тарыхта биринчи жолу болгон нерсе, биринчи жолу болгон Кыргызстандан ушундай биздин кичинекей балдардын курама командасы ушул тарых биздин спорт тарыхыбызда биринчи жолу келишти Чехияга, Европага. Абдан жакшы чоң көрсөтүштү, результат, биринчи место алдык. Ошон үчүн биз абдан бактылуубуз.
Эмир, давай!
Бишкек шаарынын хоккей боюнча балдар курама командасынын машыктыруучу, Кыргызстандын хоккей боюнча улуттук курама командасынын оюнчусу Салматын Алиев жетектеп келген. Ал жаш балдар оюн талаасында эркелекти токтотуп, жеңиш үчүн тайманбай, мээнет кылышканын сыймыктанып айтып берди.
Биз Европаны аттап атабыз да. Биз Азияны уже таштап Европага чыгып атабыз да. Негизи аябай эле маанилүү. Европаны багындырып татаусаңыз. Ушу 2 жыл мурун Чикагода, АКШ-да өткөндө дагы ушул балдар менен эле ушул эле состав биринчи орун алып келдик эле да. Ушул балдардан Кыргызстандын келечеги десек болот. Ушу 2026 жылы биздин ушу кыялыбыз эле ошол, ушул балдар ушу 2026 жылы ушу олимпиадалык оюндарга катышып ойноп калышса.
Айгерим Акылбекова, Улан Асаналиев, Азаттык, Прага.
Хоккей боюнча өспүрүмдөр командасынын жеңиши менен куттуктайбыз. Эми илимий ачылыштар, технологиянын жаңылыктары жөнүндөгү баянды угуңуз. Мисалы, окумуштуулар таздарды чачтуу кылуунун жаңы жолун таап, затты кадимки колдо сезе турган протез ойлоп чыгарышкан экен. Толугураак Амирбек Азам уулу айтып берет.
Кадимки колдо сезчү протез мээли. АКШ-дагы Юта университетинин инженер-биомедиктери ампутация кылынган колдун нервине туташа алчу жасалма колду иштеп чыгышты. Роботтоштурулган мээлей 15 жылга жуук иштегенден кийин ээсине затты кармаганда мээде пайда болчу туюмду кайтарып берди. Жана жасалма колдун учундагы нервтери объекти сезип, ал жөнүндө сигналды нерв системасына кабарлачу болду. Бир тутам чөккө окшош жаңы система микроэлектроддордон жана өткөргүчтөрдөн турат. Микроэлектроддор менен өткөргүчтөр манжалары жок кишинин нервине билегинде туташтырылып, жакын жердеги компьютерге байланыштырылат. Матрица колдун тирүү нервтери жиберген сигналды окуйт. А компьютер аларды санариптик сигналдарга айлантып, колго кандай кыймыл жасоо керектигин айтат. Окумуштуулардын эмки милдети пациент автономдуу режимде пайдалана алчу системаны түзүү. Жапония киши менен айбанаттардын эмбрионуна эксперимент жасоого жол ачты. Сөңгөк клеткасын изилдеген жапон биологу Хиромицу Накаутинин кишинин клеткасы бар айбандардын эмбрионун өстүрүп жана эмбриондорду киндик энелерге трансплантациялоо мүдөөсүн Жапон мамлекети колдоду. Жапонияда кишинин жана айбандардын эмбриондорун генетикалык модификациялоого быйыл мартта уруксат берилген. Доктор Накаути кишинин клеткасын чычкандар менен келемиштердин эмбрионунда өстүрүп, анан береги түйүлдүктөрдү киндик эне болчу айбандарга көчүрүүнү пландоодо. Максаты кишинин клеткасын пайдаланып өстүрүлгөн органдары бар айбандарды өстүрүп, кийин ал органдарды кишилерге трансплантациялоо. Илимпоздун айтымында анда гибрид айбандарды өстүрүү ниети жок. Ошого шашпай иштейт. А дегенде чычкандардын гибриддик эмбриондорун 14,5 күнгө чейин өстүрөт. Бул чакта чычкандын органдары калыптанып туулганга даяр болуп калат. Ал эми гибриддик келемиштердин эмбриондорун болжол менен 15,5 күнгө чейин өстүрөт. Кийинчерээк чочколордун 70 күндүккө чейинки гибриддик эмбриондорун өстүрүүгө өкмөттүн макулдугун сурап арыз берем, деди доктор Накаути. Кишинин жана айбанаттардын эмбрионуна эксперимент жүргүзүү органдарды трансплантациялоонун жаңы булактарын табууну мүмкүн кылат. Бирок ага дейли этикалык жана техникалык тоскоолдуктарды жеңүү абзел. Таздарды чачтуу кылуунун жаңы жолу. 2017 жылы жыдыган чачты кайра өстүрүү рыногу 5 миллиард доллардан ашкан. Бирок чачы жыдыгандардын 40%ге жакынын аялдар түзөт. Бүгүн түшкөн чачты өстүрүү кыл түбүн хирургиялык трансплантациялоого негизделген. Чачты баш терисинин бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө көчүрүүчү береги процедура 10 000 долларга жакын акча. Анын кемчилиги чачы жыдыган кишинин башында чачы аз болгондуктан трансплантация үчүн аркасы менен белиндеги же колтугундагы түгү пайдаланылат. Чачтын кыл түбүн клондоп маселени чечүү мүмкүн. Бул жолду АКШ-дагы стартап Stemson Therapeutic тандап алган. Компания өзөктүк клеткалардагы кыл түптөрдү колдонуп, аларды кишинин уйкудагы кыл түптөрүнүн айланасына имплантация кылган. Жаңы инновация кишиге кеңири колдонула баштаганга чейин бир нече жыл керек болушу ыктымал.
Илимий ачылыштар жана технология дүйнөсүндөгү кабарларды Амирбек Азамуулу айтып берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикемдештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азаттык радиосу 5-августтагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзүүдө. Сайтыбызга баш багып, жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит.org. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, WhatsApp'тан жөнөтүңүз. Номерибиз 0550 988 755. Бишкекте саат 10 болду. Ооба Азаттык радиосу. Бишкекте саат 7:30. Ооба Азаттык радиосу. Өзбекстан ислам кыймылы радикал тобунун жоочулары Кыргызстандын чек арасын бузуп Баткендин Зардалы айылына кирип келишкен. Баткен окуясына 20 жыл болду.
I went at the end of August 1999 and stayed into September.
Мен Баткенге 99 жылдын август айынын соңунда барып, сентябрь айына чейин болгом. Ал күнү мен Баткендеги мейманканада болчум. Нөмөттө отурган кызматкер чуркап келип, эшигимди каккылай баштады.
Ошол учурда Кыргызстанга келип, кырдаалды чагылдырган чет элдик журналист Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Брюс Панер менен маектешебиз. Саламатсызбы. Бүгүн 5-август, студияда Санжар Эралиев, азыр кабарлар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Каирдеги жол кырсыгында жана жарылууда 17 адам өлдү. Египеттин баш калаасы Каирдеги жол кырсыгында жана жарылууда бир дегенде 17 адам өлүп, 32 киши жараталды. Аль-Арабия телеканалы Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына таянып билдиргендей, окуя 5-августта онкология институтунун жанында болду. Маалымат караганда бир канча автоунаа кагышып жарылган, анын себеби айтыла элек. Онкология институтунун имаратында да зыян тийип, дарыгерлер менен бейтаптар эвакуацияланды. Египет бийлиги анын чоо жайын тактоо үчүн ыкчам иликтөө тобун чукул тапшырма берди. АКШда эки штатында кол салуу болду. Техас штатында Эль-Пасо шаарында Walmart дүкөнүнүн жанындагы куралдуу кол салуудан каза болгондордун саны 20 жетип, дагы 20 ашык адам жараталды. CNN каналы федералдык чалдоо кызматындагы булагына таянып, кандуу окуя терек катары иликтенип жатканын маалымдады. Бул атышуудан 20 адам өлгөндүгү жана 26 киши жаракат алгандыгы ырасталды, деди полиция башчысы Грег Аллен. Ал арада АКШнын Агая штатындагы Дейтон шаарындагы кол салууда 9 киши набыт болду. Ок аткан кишини ошол тегеректе жүргөн полиция кызматкерлери жетип барып дароо өлтүргөн. 16 адам жараталып ооруканага жаткырылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Алина Шайыкованы 5-августка чейин суракка келбей тергөө амалдарына катышуудан баш тартса, издөө жарыялана турганын маалымдаган. УКМК мындай маалыматты 5-августта жарыялаган. УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы Шайыкованын адвокаты аркылуу бир нече жолу суракка чакыруу берилгенин билдирген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын башкы тергөө башкармалыгы учурда Мамкаттоонун Инфоком ишканасынын мамлекеттик сатып алуулар департаментинин кызмат адамдарына карата жаңы үлгүдөгү паспорт даярдоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин тергеп жатат. Мамкаттоонун төрагасынын орун басарлары Руслан Сарбаев, Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев камакка алынган, ал эми Шайыкова кызматтан кеткен. Уштапта Сарбаев менен Абдуллаев үй камагында чыгарылган. Бул чатакта улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Идир Кадыкуловдун дагы аты аталып, ал өз арызы менен кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. 2-августта Чүй облусунун соту дарканадан 23,000 сом урдаган жаран боюнча чыгарган Токмок шаарынын сотунун өкүмүн өзгөрттү. Чүй облусунун сотунун чечимине ылайык айыпталуучу Замир Кожаканов 2,5 жылга кесип 50,000 сомдук айыпка жыгылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Бактыбек Автандел уулу билдирди.
2-августта соттук коллегия карап пункт 2 часть 2 21-дин немесине переквалификация кылды да, пункт 3 часть 3-денчи. Назначила 2,5 года лишения свободы и со штрафом 50,000 сомов.
Бошен Токмок шаарынын соту 70,000 сом айыппулга жыгып 5 жылга эркинен ажыраткан. Буга каршы Кожакуловдун жактоочулары доо арыз жазышкан. Замирдин жакындары жана юристтер сот жеңилдетүүчү жагдайларды эске албай катаал чечим чыгарды деп эсептеп жатышат. Айыпталуучу Замир Кожаканов кылмышка ооруп жаткан кызына дарылууга акчасы жок үчүн барганын айтып, күнөөсүн мойнуна алып, милицияга өзү барган. Бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкууга түшүп, колдонуучулардын көбү сотту ишти кайра карап чыгып, жазасын жеңилдетүүнү суранып жатышат. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Абдулла Ариповко жана администрациясынын жетекчиси Зайнелобидин Низомидиновко Фергана Хорезем жана Кашкадарья облусунун башчыларын кызматтан алуу маселесин кароону тапшырды. 2-август өткөн видео селектордук жыйында Мирзиёев өлкөнүн бир катар аймактарындагы жеке турак жайлар түрттүрүү жараянын сындады. Өзбекстан президенти Хорезем облусунун акимин айрыкча урушту. Мени саясатыма баардан дагы Хорезем облусунун акими Эрматов Мырзая зыян келтирди. Мен дагы сага окшогон уятсыздарга интернеттеги комментарийлерден куттуктоо жөнөтөм. Мен Ургент шаарынын акими кылмыш жоопкерчилигине тартылды дегенде сен анын адвокаты болуп биздин премьер-министрге кайрылдың. Мына сенин достугуңдун жыйынтыгы. Сен экөөбүздүн достугубуз туурасында комментарийлерде эмнеп жазып жатышканын оку, деди өзбек президенти. Ургенч районунда миңдеген ашуун турак жайлар түртүлгөндөн кийин нааразы болгон жашоочулар жолду буугамолчу.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди. Жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azatlik.org. Аба ырайы Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн тоолуу райондордо өткүнөтөрүн, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбой турганын кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас жана Чүй облустарында 38-39, Ысык Көл жана Нарын туугандарында 32, бийик тоолуу райондордо 24 градус ысык болот. Бишкекте күндүн табы 38 градуска жетет, жаан чачын болбойт. Адистер ушул жумада абанын табы дээрлик 40 градуска чейин чыгып, абдан ысык болорун маалымдашууда. Тура 20 жыл мурда Өзбекстан Ислам Кыймылы радикал тобунун жоочулары Кыргызстандын чек арасын бузуп Баткендин Зардалы айылына кирип келишкен. Көп өтпөй алар сүйлөшүүгө барган Кыргызстандын расмий өкүлдөрүн жана аскер кызматкерлерин барымтага алышкан. Кыргыз армиясынын чет өлкөлүк жоочулар менен кармашы күздүн жоон ортосуна чейин созулуп, бул окуяларда ондогон адамдын өмүрү кыйылган. Баткен окуясынын сабактары тууралуу ал кезде аймактагы кырдаалды чалдырып жүргөн чет өлкөлүк журналисттердин бири Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Брюс Паньер кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берген эле азыр ошол маекти угабыз.
Брюс, Баткен окуясы эгемен Кыргызстан ошол учурга чейин биринчи жолу туш болгон куралдуу бир оор жаңжал болуп калды. Ал мезгилде сиз аймактагы кырдаалга байкоо салып Баткендин өзүнө да барып киргенсиз. Ошол 20 жыл мурда Баткен окуясы жаңы башталган учурду кандай эстейсиз? Ал учурда эмне болуп жатканы так белгилүү беле?
This had never happened in Central Asia.
Адаттан тыш жагдай болгону талашсыз, себеби мындай окуя Борбор Азияда ага чейин эч качан болгон эмес эле. Албетте Тажикстанда жарандык согуш чыгып, ага жоочулар да катышканын баары эле билишчү, бирок Баткен окуясына чейин кайсы бир өлкөнүн оппозициясынын мүчөсү болбогон согушкерлер тобу Борбор Азияда ачык байкалган эмес. Андыктан түзүлгөн кырдаал алгач көпчүлүктүн башын адаштырганы бышык. Анын үстүнө Өзбекстан Ислам Кыймылынын жетекчилери кезинде Тажикстандагы бириккен оппозициянын курамында болгону да жагдайды ого бетер түшүнүксүз кылып койгон. Бул кыймылдын Жума Намангани жана Тахир Юлдаш сыяктуу лидерлери өзбек атуулдары болгонуна карабастан Тажикстандагы жарандык согушта оппозициянын катарында согушуп келген. Тажикстандагы согуш өзү 1997-жылы аяктап, Баткен окуясы чыккан маалда бул өлкөдө куралсыздандыруу жараяны жүрүп жаткан. Бул процесс 1999-жылдын август айынын аягында соңуна чыгат деп айтылган. Дал ошондой шартта Кыргызстанда согушкерлерден пайда болушу көпчүлүктү таң калдырган. Элдин көбү алгач бул жоочулар Тажикстандын бийлиги менен элдешкиси келбеген оппозициянын өкүлдөрү болушу мүмкүн деп жоромолдошкон. Бирок иш жүзүндө андай эмес эле. Ушул жерден Өзбекстан Ислам кыймылынын таржымалы тууралуу айта кетүү керек. 99-жылдын февраль айында Ташкентте жардыруу болгон. Өзбек бийлиги бул чабуулду вахабилер тобу уюштурганын билдирип, динчилерге каршы аеосуз күрөш баштаган. Анын натыйжасында өтө көп сандагы адамдар кармалып калуудан коркуп өлкөдөн качып кетишкен. Кийинчерээк алардын бир бөлүгү Тажикстандагы Жума Намангани жана Тахир Юлдашты колдогон өзбектердин катарына кошулганы белгилүү болгон. Тажикстан өзү өлкөдө тынчтык орнотууну көздөп жаткандыктан өз аймагында мындай жоочулардын болушун каалаган эмес. Алардан арылууну көздөгөн. Андыктан тажик бийлиги оппозициянын өкүлдөрү менен сүйлөшүп, кайсы бир жол менен өзбек жоочуларын өз аймагынан чыгып кетүүгө көндүргөн шектелди.
Тилекке каршы ал согушкерлер Кыргызстандын түштүгүнө келишкен.
Now they seem to have convinced the Uzbek group that they did have to go. Unfortunately, they chose to go into southern Kyrgyzstan.
In the beginning it was айрым кабарларда ошол 20 жыл мурда Баткен аймагында алгач байкалган жоочулар жергиликтүү элден тамак аш сатып алганы, алардын колунда акча болгону айтылып жүрөт. Баткен облусуна кол салган Өзбекстан ислам кыймылынын ошол эле Жума Намангани жана Тахир Юлдаш жетектеген жоочулары ал учурда ушул каражатты кайдан алган?
Good question and an important one too. And this is the reason why I knew who Juma Namangani was. In December they
Бул маанилүү суроо. Дал ушул маселеден улам мен Juma Namangani ким болгонун жакшы түшүнүп калгам. 97-жылдын декабрь айында Фергана өрөөнүнүн Өзбекстандагы бөлүгүндө 4 милиция кызматкери киши олду болгон. Өзбек бийлиги өз иликтөөсүнүн жыйынтыгында милиция кызматкерлери Ооганстандын түндүгү, Кыргызстандын түштүгү жана Өзбекстан аймагы аркылуу баңгизат ташыган кылмыштуу топ тарабынан өлтүрүлгөн деген тыянакка келген. Дал ошол топту Juma Namangani жетектеп турган. Алар баңгизат соодасынан акча таап келишкен. Тажикстандагы жарандык согуш маалында Намангани менен Юлдаш баңгизат соодасынын башкы маршрутун өздөштүргөн деп айтса болот.
Speaking of your эми сиздин өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуяларга токтололум. Баткен окуясынын кайсы стадиясында сиз аймакка бардыңыз эле?
I went at the end of August 1999 and stayed into September and when I left there everyone was still
Мен Баткенге 99-жылдын август айынын соңунда барып сентябрь айына чейин болгом. Мен кетип жатканда деле туткундар барымтадан чыга элек болчу. Туткундардын маселеси ал жылдын октябрь айына чейин чечилген эмес. Керек болсо жоочулар жапониялык туткундарды тажик тоолоруна чейин алып кетпеди беле? Кийинки жылы 2000-жылы Өзбекстан ислам кыймылы кайтып келгенде да аймакка барып келген. Биринчи жолу барганымда Баткен Ош облусунун бир бөлүгү болчу. Баткен шаарынын мэриясы деле өтө чакан эле. Ошол кезде шаарда 12-14 миң киши эле жашаса керек. Калаада бир гана мейманкана бар эле. Чынында ал кезде Баткенде көп нерсе деле жок болчу. Кийинки жылы барганымда Баткен өзүнчө облус болуп түзүлүп, көбүрөөк акча келип, көп нерсе өзгөрүп жатканын байкаганым бар. 99-жылы биринчи рет барганымда Кыргызстанда көпчүлүк эл Баткендеги окуяларга таң калып жатканын байкагам. Бишкекке жеткенимде кыргыз өкмөтү аскердик тажрыйбасы бар бардык адамдарды, аңчыларды, согушкерлерге каршы күрөшкө чакырып жаткан учур эле. Автоунаага түшүп жолго чыкканымда кыргыз аскерлери отурган унааны көрүп калдым. Алардын баары жалпысынан аскер кийимдерин кийген менен сырткы көрүнүшү ар башка эле. Айрымдары буттарына ботас, кайсы бири сандал кийип алганын, дагы бирөө үстүнө аскердик кийим кийсе да шымы кадимки эле спорт шымы экенин көргөм. Бул адамдарга тез арада чогулууга туура келгенин түшүнүү кыйын эмес эле. Кийинки жылы барганымда көп нерсе жакшыраак уюшулганын, армиянын түштүк аймактарындагы позициясы бекемделгенин көрдүм.
Much more formal, much more organized. The military had really upped its presence in the south.
At that time, ал мезгилде мен 11 жашта болчумун. Ата-энем телерадиодон берилген кабарларды калтырбай угуп, Баткенде болуп жаткан окуяларга катуу кабатырланып турган эсимде. Сиз Баткендин өзүндө жүргөнүңүздө эл ичинде маанай кандай эле?
Well, on the one hand, of course, they shared the same fears. It was right there, and also Batken was the refugee area.
Бир жагынан жергиликтүү элдин кооптонуп турганын байкоо кыйын эмес эле. Ал кезде Баткен шаарында тоолуу айылдардан убактылуу жер которуп келген адамдар көп болчу. Алардын айрымдарына спорт стадионунда жана Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин чатырларында убактылуу башкалкалоого мүмкүнчүлүк берилген. Ал кезде жоочулар тоодон түшүп келсе эмне кылабыз деген тынчсыздануу бар эле. Ошол эле учурда Баткен окуясына чейин бул аймакты көп киши билчү эмес. Бишкекте же Таласта жашаган адамдар Баткенди картадан гана көрбөсө ал жактагы жашоо тууралуу маалыматы аз болчу. Анан кокустан эле Баткен бүтүндөй өлкөнүн көңүл бурулган аймак болуп чыга келбедиби? Орусиянын маалымат каражаттары барышты. Кыргыз өкмөтү аймакка чет өлкөлүк журналисттердин барышын каалабаса да, Жапон жарандарынын барымтага түшкөнүнөн улам жапониялык журналисттерди киргизүүгө да аргасыз болгон. Натыйжада бейкапар жашоо өкүм сүргөн Баткен Кыргызстандын гана эмес, коңшу өлкөлөрдүн да көңүлү бурулган аймакка айланган.
Just for Kyrgyzstan but for you know Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan.
Сиз 1999-жылы сентябрь айында дале окуялар өнүп жаткан маалда Баткенден чыгып кетүүгө аргасыз болгон экенсиз. Эмне үчүн шашылыш кетүүгө туура келгенин түшүндүрө кетесизби?
Obviously it was a crazy time because it was martial law. So you weren't supposed to be out after dark and there was military trucks coming and going and helicopters going overhead.
Албетте, ал учурда көп окуялар болуп, коменданттык саат өкүм сүрүп жаткан. Кечкисин сыртка чыкпашың керек эле. Мал менен аскердик техникалардын, тик учактардын добушу болуп турчу. Күн сайын армия өкүлдөрү маалымат берип жатышкан. Ал кезде адам өмүр кыйылган учурлар болуп жатканын билгенбиз, бирок канча киши каза тапканы белгисиз болчу. Ал күнү мен Баткендеги мейманканада болчум. Нөмөттө отурган кызматкер чуркап келип эшигимди каккылай баштады. Ал азыр дароо чыгып кетишиң керек деди. Эмне болуп кетти десем, Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары тоодон түшө баштаганын, Баткендин түштүк, чыгыш жана батыш тараптарында да болушу мүмкүндүгүн, алар ошко бараткан жолду бууп коюу мүмкүндүгүн айтты. Ал эгер кетишиң керек болсо, тез чыгып кетишиң керек деди. Андыктан айдоочубуз менен кошо дароо жолго чыктык. Эртең менен эки убакыт болчу. Жолдо кетип баратып, айрым айылдардын бош калганын көрүп, ого бетер үрөй узушту. Ал күнү таң эрте чай кайнаткан, эртең мененки тамак даярдаган адамдардын бири да жок эле. Жергиликтүү тургундар мал жандыктар менен коопсуз жерге кеткенин көрдүк. Биз уккан, кабатырлануу жараткан сөздөр аларга да жеткенин түшүндүк. Албетте жолдон куралчан адамдар чыгып калса эмне кылабыз деп кооптондук. Бирок Сох анклавынын жанындагы Кыргызстандын Кара Токой өткөрмө бекетине жеткенде жүрөгүбүз ылдыйлаганын билем.
Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчысы, бир испаниер кабарчысы Кубат Касымбековдун 20 жыл мурунку Баткен окуясын эскерген маегинин биринчи бөлүгүн уктуңуз. Бир аздан соң экинчи бөлүгүн өтөбүз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. АКШнын эки штатындагы кол салууда 30 адам наут болду. Египеттин баш калаасы Каирдеги жол кырсыгында жана жарылууда бери дегенде 17 адам өлүп 32 киши жараат алды. Улуттук коопсуздук комитетинин мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайыковага өз эрки менен суракка келүүгө берген мөөнөт аяктады. Ирандын тандамал аскер бөлүгү Перси булуңунда араб өлкөлөрүнө контрабандалык мунай ташып бараткан чет өлкөлүк танкерди кармаганын жарыялады. Польшадагы мелдеште кыргыз спортчусу Айсулу Тыныбекова жаракатынан улам финалга катыша албай калганы кабарланды. Бул жана башка маалыматтар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 5 август, кутман таңыз менен. 20 жыл мурун согушкерлер мүшкүл жараткан Баткен окуясын эскерген маектин экинчи бөлүгүн өтөбүз. Ошол учурда Кыргызстанга келип кырдаалды чагылдырган чет элдик журналист, Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчысы, бир испаниер кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берүүдө.
Баткен окуясы Кыргызстандын көз карандысыгын жарыялагандан 8 жыл өткөндөн кийин гана орун алган. Ал мезгилде кыргыз армиясы азыркыдан кыйла алсызыраак экени белгилүү. Бул окуя Кыргызстандын өзүнүн аймактык бүтүндүгүн жана өз жарандарын коргоо маселесиндеги кандай кемчиликтерин ашкерледи?
Early on in Oscar Akayev's presidency, 1993 to
Аскар Акаев президенттик кызматтагы алгачкы жылдарында же 90-жылдардын башында армияны дээрлик колдогон эмес. Ал Кыргызстан Борбор Азиянын Швейцариясы болот деген идеяны алга сүрөп келген. Чынында ал Кыргызстанга армиянын кереги деле жок деп ишенген. Бул катачылык болгонун 99-жылдын август айларындагы Баткенде болгон окуялар айгинледи. Бул окуядан кийин армияга көбүрөөк каражат бөлүүгө жана көбүрөөк көңүл бурууга туура келди. Айтмакчы, Орусиянын чек арачылары Баткен окуяларынан бир аз мурда эле өлкөдөн кетишкен. Кезинде бул маселе да Баткенге кол салган жоочулардын кайдан келгени тууралуу түкшүмөл ойлордун жаралышына себеп болгон. Балким Орусия аскерлерин кайра Кыргызстанга алып келүү үчүн оюн ойноп жаткан жокпу деген суроолор берилген. Кантсе да Баткен окуяларынан кийин Кыргызстан коопсуздук маселелерин өзү гана чечиши керектигин түшүндү. Алдыда айтканымдай, мурда көңүл бурулбаган армия кыргыз өкмөтүнүн артыкчылык берген тармагына айланды. Соңку 19 жылдан бери Кыргызстанда жоочулар байкалган жок, бирок Ооганстандын жакын жайгашканын эске алганда болгон окуяларды эстен чыгарбаган туура болот.
Кыргызстанда Баткен окуялары көп учурда чет өлкөлүк жоочулар кыргыз айылдарына кол салган учур катары эскерилип келет. Бирок Кыргызстандагы бул окуялардан бир аз мурда эле Тажикстанда жарандык согуш аяктаганын өзүңүз дагы айтып өттүңүз. Анын үстүнө Баткендеги айылдарга кол салган жоочулар Өзбекстанга өтүүнү көздөшкөн эмеспи? Натыйжада Баткен окуяларына регионалдык контексттен кандай мүнөздөмө берсек болот?
That is an interesting question. I mean, it is fair and absolutely
Бул кызык суроо. Жоочулардын бул тобунун багыты жана кызыкканы Өзбекстан болгон деп айтсак туура эле болот. Бирок алардын очогу Тажикстанда болгону түрдүү ойлорго жем таштаган. Тажик өкмөтү 99-жылы да 2000-жылы да бул согушкерлер Тажикстандан келди деген маалыматтарды четке каккан. Мындай билдирүү элдин башын ого бетер адаштырып койгон. Себеби жоочулардын Тажикстандан келгени анык болчу. Менимче тажик өкмөтү тынчтык келишимине жана өлкөнүн согуштан кийинки имиджине доо келтиргиси келбей, булар биздики эмес деп билдирсе керек. Кантсе да маселе Кыргызстанда же Тажикстанда эмес, Өзбекстанда эле. Өзбек өкмөтүнүн өлкө ичиндеги мусулмандарга жасаган мамилеси жоочулардын тобунун түзүлүшүнө себеп болгон. Алдыда айтканымдай, Ташкенттеги жардыруудан кийинки өзбек бийлигинин кадамынан улам жоочулардын катарына кошулгандар көбөйгөн. Баткенде кармаш адеп башталганда согушкерлер өзбек тектүү экени белгилүү болгон. Аны улай өзбек бийлиги өзгөчө Фергана өрөөнүндө динчилерге каршы куугунтукту ого бетер күчөткөн. Натыйжада өлкөдөн качкан дагы көп адамдар ал жоочулардын жана Ооганстандагы согушкерлердин катарын толукташкан. Өзбекстандын аракеттери согушкерлерге кошулууга себеп болуп бергендей. Фергана өрөөнүндөгү бир үй бүлөнүн 5-6 баласы болсо, алардын бирин камасаң, калгандарынын баарын душманга айландырып жатпайсыңбы? Өзбекстан жүздөгөн адамдарды кармоо менен маселенин тамырын кыркабыз деп ойлогон. Анын ордуна 10,000 деген каршылаштарды пайда кылды. Андыктан бул маселеге Кыргызстандын аралашып калганы өкүнүчтүү, себеби жоочулардын көздөгөнү Кыргызстан эмес болчу. Бул кишилер Тажикстандан Өзбекстанга кетүүнү көздөшкөн. Болгону Кыргызстан ортодо болуп калган. Албетте, 2000-жылдын жайында Өзбекстан ислам кыймылынын Кыргызстанга мамилеси башкачараак болду. Алар кыргыз күчтөрү жоочуларга каршы күрөшө турганын түшүнүштү. Андыктан алар Кыргызстанга мурдагыдай байкоочу эмес, потенциалдуу душман катары мамиле кылууга өтүштү. Ал жылы жоочулар Өзбекстандын чыгышындагы Сарыосиё аймагына да келгенин билебиз. Анда 99-жылга салыштырмалуу кеңирирээк аймакта кармаш жүргөн. Мен бул эки окуяны тең чагылдырганы баргам. Ал кезде бул чөлкөмдө бардык нерсе урап бара жаткандай сезим жаралган. Себеби 99-жылга салыштырмалуу 2000-жылы аеосуз куралдуу кармаштар болгон. Айтор, ал мезгилде Фергана өрөөнүндөгү кармашка Борбор Азиянын бакандай 3 өлкөсү аралашкан. 2003-2004-жылдары Фергана өрөөнүндө жарылуу болуп кетчүдөй кырдаал түзүлгөн.
Ошондо дал ушул 3 өлкөнүн жоочуларга каршы күрөшүндө Орусиянын ролу кандай болгон? Сиз кандай мүнөздөр эдиңиз?
Of course, Russia always kept quiet about their role. Now, when I was down there in 1999, and Uzbekistan had already been told, don't send any more...
Албетте, Орусия өзүнүн ролу тууралуу көп маалымат берген эмес. 99-жылы өзбек тарапка Кыргызстанга аскердик учакты жөнөтпөө талабы коюлган. Буга карабастан Баткенден тоону көздөй учуп турган учактар болгон. Биз алар кимдики экенин так билген эмеспиз. Бирок көп адамдар учактар Орусиянкы деп айтышканы эсимде. Албетте, жоочуларга каршы күрөштө кыргыз өкмөтүнө жардам берүү Орусиянын кызыкчылыгындагы иш болгону анык. Мындай жардам түздөн-түз көзгө чалдыкпаса да, Орусиянын армия өкүлдөрү кеңеш катары болобу же техника жагынанбы айтор кыргыз тарапка болушунча көмөк көрсөткөнү бышык. Керек болсо 99-жылы Кытай тарап да Кыргызстанга жардам көрсөтүү ниетин билдиргенин кабарлаган. 99-жылы Өзбекстан ислам кыймылы менен түзүлгөн келишимге ылайык Тажикстандын Табылдара аймагындагы жоочулар тигучак менен Ооганстандын түндүгүнө жеткирилиши керек эле. Алар Орусиянын чек арачыларына таандык тигучак менен жеткирилген. Кезинде бул жагдай да Орусиянын жоочулар менен байланышы тууралуу түрдүү ойлорго жем таштаган. Жеке өзүм ага ишенбейм. Бирок жоочуларды Ооганстандын түндүгүнө жеткирүү жараянында Орусиянын ролу болгону анык. Мындай чечим көпчүлүктү канааттандырган эмес. Жоочулар кийинки жылы кайтып келет деген ойлор айтылган. Чындап эле 2000-жылы жайында дал ошондой
болгон.
1999-2000-жылдардагы окуялар, алардын ичинде Баткен окуясы Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан үчүн чоң сыноо болгону анык. Ушу согушкерлерге каршы күрөштө Борбор Азиядагы бул 3 өлкө канчалык бири бири менен кеңешип иш алып барган?
You know, and this was the saddest part, and we hope that history will never repeat itself like this again.
Дал ушул жагы өкүнүчтүү болуп калды. Мындай кырдаал келечекте кайталанбайт деп үмүттөнөбүз. Себеби үч өлкө дээрлик бири-бири менен кызматташкан эмес. Мисалы, Тажикстан жоочулар өз аймагынан келгенин 2 жолу тең четке каккан. Өзбекстан жардам берүүнү сунуш кылса да, 99-жылы биз аскерлерибизди Кыргызстанга жөнөтөбүз.
алар кыргыз тоолорундагы жоочуларды жок кылат деп билдирген. Бул андай деле жакшы сунуш болгон эмес. Себеби Өзбекстан Борбор Азиядагы ири армиянын ээси. Жоочуларды жок кылууга канча убакыт кетери белгисиз болчу. Эгер 10 же 20 миң өзбек аскерин өлкөгө киргизсең, алар жоочулар калбай калганына ынанып, жоокерлеринин баарын алып чыгып кеткенге чейин канча убакыт кетмек? Аскар Акаев Өзбекстандын өз армиясын Кыргызстанга жөнөтүшүн каалаган эмес. Мындай кадам өзбек тараптын ачуусуна тийген, себеби алар ага даяр болушчу. Мисалы, мага Баткенге жетүү үчүн Өзбекстандын Сох анклавы аркылуу өтүүгө туура келген. Анда бул анклав мыкты бекемделген аскердик лагердей көрүнгөн. Аларда танкалар, кум толтурулган мүшөктөр, чүмбөттөргөн артиллериялар бар эле. Алар бул аймакты коргоого даяр болушчу. Баткенден кетип жатканда кайрадан Сох аркылуу өткөнүмдө өзбек коопсуздук күчтөрү мени 3 саатка кармашкан. Алар биринчиден биздин аймак аркылуу өтүп жатканың үчүн сени кармаганга акыбыз бар. Экинчиден Баткенде эмне көргөнүңдүн баарын айтып бер, себеби кыргыз өкмөтү эмне болуп жатканын бизге билдирбей жатат деп айтышкан. Бир офицер менен коопсуздук кызматынын өкүлүнө кайда барып, ким менен сүйлөшкөнүмдү айтып берүүгө туура келген. Аларга азаттыкты уксаңар эле баарын билмексиңер деп айтканымда эсимде.
Azadlik or Azadlik, they would have known everything that I was telling them.
Акырында Өзбекстан ислам кыймылы тууралуу сурай кетейин. Соңку мезгилде бул кыймылдын аты Ооганстандагы айрым окуяларда гана атала койгон болбосо, учурдагы ишмердиги тууралуу маалымат аз. Сиз бул радикал топтун азыркы абалы тууралуу эмне билесиз?
The brief history real fast. Of course, in 2001, the IMU, they were friends with the Taliban. The Taliban asked
2001 жылы Ооганстандагы Талибан кыймылы бул топту Ооган тарапка чакырып, каршылык көрсөтүп жаткан акыркы аймактарды колго алууга көмөктөшүүгө үндөгөн. Анда Ооганстандын 95% талиптердин көзөмөлүндө болчу. Натыйжада Өзбекстан ислам кыймылы Ооганстандын Кундуз сыяктуу түндүк провинцияларына топтолгон. Көп өтпөй АКШ-да 9 сентябрь окуялары болуп кетти. Ноябрь айында болгон аба соккуларында Өзбекстан ислам кыймылы радикал тобу дээрлик жок кылынган. Аман калгандары Пакистандын уруулар байырлаган аймактарына жер которгону, көбү талиптерге кошулуп кеткени тууралуу маалымат бар. Алар Ооганстандан чет өлкөлүк күчтөр сүрүп чыгарылгандан кийин гана Борбор Азияга барабыз деген чечимге келишкени кабарланган. Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары Пакистандын Карачи шаарындагы аэропортко болгон жардырууга жоопкерчилик алышкан. Пакистандагы уруулардын лидерлери өзбек жоочуларынын тобу келип, аймакта көзөмөлүн орнотуп жатканын айтып, өкмөткө даттанганы белгилүү. Карачидеги чабуулдан кийин Пакистан өкмөтү аларга каршы чоң өнөктүк баштап, жоочулардын көп бөлүгүн кайра Ооганстанга сүрүп чыгарган. Андан соң топтун таржымалында кызыктай бир бурулуш болгон. Радикал топтун дале Пакистанда отурган лидери Усман Гази ислам мамлекети террордук тобун колдой турганын билдирген. Азыр бул топтун лидери жок деп айтсак болот.
Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчысы Брюс Панер менен биздин кабарчыбыз Кубат Касымбековдун 20 жыл мурунку Баткен окуясын эскерген маегин уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасын эми сөз Дайра Түрмөгү менен жыйынтыктайбыз. Шайлообек Дүшев бул ирет бизге гүлдөрдүн аталыштары жөнүндө айтып бермекчи.
Түштүк тарапта гүлдүн көбүбүз биле бербеген аттары бар. Мисалы, Баткен тарапта өскөн ай гүл гүлүн бүгүн билбегендер аз. Жаңы жол жакта өзгөчө кооз, сулуу гүлдү айым гүл деп аташат дешет. Көбүнчө айым гүл аксынын тегирек деген жеринде өсөт дешет. Баткенде майда көк гүлдүү өсүмдүктөрдү бото көз гүл деп атаса, Памир тарапта бир сабагында 7-8 топтошуп гүл ачкан чөйчөктөй кооз гүлдөрдү булак гүл дешет экен. Бул гүлдөр көбүнчө булактын жээгинде өсөт дешет. Ал эми чүйдүн айрым жерлеринде жылдыз гүл деген гүл өсөт. Бул гүлдүн башка гүлдөрдөн өзгөчөлүгү гүлүн күн баткандан кийин гана ачат экен. Сабагы байчечекейге, башы күрүчкө окшогон өсүмдүктү Памир жакта күрүч гүл деп аташат дейт. Бутактары тарбайган, гүлү көп-көк, түбүндө томолок дүмүрчөсү бар өсүмдүктү ошол эле Памир тарапта орус гүлү деп атайт экен. Ушул эле Памир тарапта намашам гүлдөн көп терип келгиле дейт. Намашам гүлү деген сабагы кыска, жалбырагы кичине, кызгылтым майда кооз гүлдүү өсүмдүктү атайт экен. Намашам гүлү кечинде ачылып, күндүз жабылып калаарын айтышат. Чүйдө сөйү көгүл деген өссө, Сузакта барки тамаша гүл деген, же тажы гүл, же короос гүл, ал эми Тияншанда чырмок гүл, жерге талда темир гүл, лейлекте топу гүл, жана башка гүлдүн көптөгөн түрлөрү бар.
Бул сөз даяра түрмөгү болду. Аны Шайлобек Дүшеев даярдап сизге сунуштады.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушул менен 5-августтагы эртең мененки берүүнү аяктадык. Мен аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү. Бизди уккандарга ыраазычылык. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Ушул менен 5-августтагы